Isusunod na ng pamahalaan ang diplomatikong pakikipag-ugnayan sa China matapos ilabas ng Permanent Court of Arbitration ang desisyon sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Ayon kay Solicitor General Jose Calida, patuloy na pinag-aaralan ng Duterte Administration ang desisyon ng Korte at tinitiyak na magiging maingat ito sa pagpapalabas ng pahayag. Batid umano ng gobyerno ang pagmamatigas ng China at ang pagtutol na kilalanin at sundin ang utos ng Arbitration Court na kumatig sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa ilang mga pinag-aagawang isla sa South China Sea tulad ng Scarborough Shoal na malapit sa lalawigan ng Zambales. Tiniyak naman ang Malacanang na isusulong pa rin ang bansa ang karapatan ng Pilipinas na maggamit ang Exclusive Economic Zone o EEZ nito. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, titiyakin ang gobyerno na mapoprotektahan ang mga mangisdang Pilipino para makabalik sa karagatan na pinagkukunan nila ng kabuhayan. Ito umano ang isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ng mga eksperto sa batas sa paghihimay sa 501 pahinang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa agawan ng teritoryo sa South China Sea. Una nang iginiit ni Abella, mananatili pa rin ang interes ng bansa sa usapin.
Wini-welcome po natin yung issuance ng tribunal. Kaya lang po at pinangungunahan po tayo that we exercise yung restraint and sobriety. At ang susunod po talagang gala ay pinag-aaralan kung ano po yung appropriate steps na nakabuti po sa bayan.
Yan ang tinig ni Presidential Spokesman Ernesto Abella. Walang plano ang Pangulong Rodrigo Duterte na magtungo sa South China Sea. Ito ang sinabi ni Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana kasunod ng pagkakapanalo ng Pilipinas sa inihaing kaso laban sa China. Matatandaang noong panahon ng kampanya, ipinangako ng Pangulong Duterte na magtutungo siya sa boundary ng Pilipinas sa China bit-bit ang Philippine flag para ipakita na pagmamay-ari ng Pilipinas ang pinag-aagawang teritoryo. Ayon kay Lorenzana, pinag-aaralan pa nila ang mga legal na implikasyon ng desisyon ng Arbitral Tribunal. Wala pa rin anyang direktang utos o pahiwatig ang Pangulo para sa mga mangisdang Pilipino na maaari na silang pumalaot at mangisda sa nabanggit na teritoryo. Pakikiramdaman pa anya nila ang sitwasyon dahil sa ngayon napapalibutan pa ng mga barko ng China ang Scarborough Shoal. Yan ang tinig ni Presidential Spokesman Ernesto Abella. Walang plano ang Pangulong Rodrigo Duterte na magtungo sa South China Sea. Ito ang sinabi ni Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana kasunod ng pagkakapanalo ng Pilipinas sa inihaing kaso laban sa China. Matatandaang noong panahon ng kampanya, ipinangako ng Pangulong Duterte na magtutungo siya sa boundary ng Pilipinas sa China bit-bit ang Philippine flag para ipakita na pagmamay-ari ng Pilipinas ang pinag-aagawang teritoryo. Ayon kay Lorenzana, pinag-aaralan pa nila ang mga legal na implikasyon ng desisyon ng Arbitral Tribunal. Wala pa rin anyang direktang utos o pahiwatig ang Pangulo para sa mga mangisdang Pilipino na maaari na silang pumalaot at mangisda sa nabanggit na teritoryo. Pakikiramdaman pa anya nila ang sitwasyon dahil sa ngayon napapalibutan pa ng mga barko ng China ang Scarborough Shoal. Pinabulaanan ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang kumakalat na ulat na naka-red alert ang hanay ng militar kasunod ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Nakasaad din sa kumakalat na text message ang panawagang pagdarasal sa harap ng galit ng China. Batay sa ulat, maingay sa Clark, Pampanga dahil ibinababa ang mga gamit pandigma mula sa Amerika, France, Japan at Australia para tulungan ang Pilipinas sakaling sumiklab ang giyera. Ayon kay AFP spokesman General Restituto Padilla Jr., walang katotohanan ang nilalaman ng text message.
So, hindi po totoo yan. Wala pong mga eroplanong nagla-landing na tuloy-tuloy dyan sa Clark. Meron po tayong iinandang dahil may mga exercise po tayong ongoing sa ating aliadong bansa na sa Estados Unidos, pero dalawa, tatlo lang po yan. Yung dito naman po sa ating alert level, normal po tayo. Di po tayo nagtaas ng alerto simula pa po nung bago man lang lumabas itong tribunal ruling.
Kasabay nito, nanawagan si Padilla sa publiko na burahin at huwag nang ipasa sa iba ang mensahe. Pinagbabawalan pa rin ng mga barko ng China ang mga Filipinong mangingisda na makalapit sa Scarborough Shoal. Sa panayam kay Laureano Artagami, chairman ng Subic Bay Integrated Fisheries and Aquatic Resource Management Council, wala pang epekto ang naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration na pumapabor sa Pilipinas. Gayunman, itong nagdaang mga linggo, bahagya raw na bumait ang mga Tsino sa mga mangingisdang Pilipino kumpara noong unang bahagi ng taon.
Na medyo konting bumait yung China, hindi na masyado yung tulad nung dati na yung harassment, bumbahin ng malakas na tubig ng fire hose, saka yung laser, tao binabangga pa sila ng Chinese Coast Guard.
Yan ang tinig ni Laureano Artagame, chairman ng Subic Bay Integrated Fisheries and Aquatic Resource Management Council. Hihilingin ang Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Pangulong Fidel Ramos na magsilbing special envoy ng Pilipinas sa pakikipag-usap sa China kasunod ng pagpapalabas ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration laban sa China. Sinabi rin ng Pangulo na handa na siyang simula ng bilateral negotiations sa China at natutuwa sa inaasahang leverage sa talks na nakuha ng Pilipinas mula sa ruling ng Arbitral Tribunal. Sa ibang balita, wala pang katiyakan kung matutuloy ang ginigiit ni Senator Laila De Lima na imbestigasyon ng Senado sa serye ng pagpatay sa mga suspect sa ilegal na droga. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, pag-uusapan pa ng Senado at didesisyonan ng incoming majority bloc kung napapanahon ang magpatawag ng pagdinig at kung sino ang mangunguna rito. Sa ngayon, hindi pa umano matansya kung ilan ang pabor at kontra sa imbestigasyon dahil tahimik pa sa isyu ang mga senador. Para kay Lacson, hindi pa kailangang pumapel ang Senado lalo't wala pang basehan ang umano'y summary execution sa mga suspect sa ilegal na droga. Ayaw din umano ni Lacson na masira ng Senado ang magandang momentum ng pamahalaan sa kampanya kontra krimen at ilegal na droga. Inihain na ang resolusyon ni Senator De Lima para sa balak na imbestigasyon ng Senado hinggil sa serye ng patayan. Umabot na sa 43 suspect sa ilegal na droga na nanlaban umano sa mga pulis ang napatay sa Kalakhang, Maynila. Yan ay sa loob ng 12 araw mula noong unang araw hanggang 12 ng Hulyo sa ilalim ng Oplan Tokhang at Project Double Barrel na ipinatutupad ng pambansang pulisya. Aabot naman sa 362 ang naaresto habang 8,808 gumagamit at nagtutulak ng ilegal na droga ang sumuko sa mga pulis. Nakumpiska naman ng mga pulis ang aabot sa 1.8 bilyong pisong halaga ng ilegal na droga. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.